Cope Pontevedra.
E falamos hoxe de vendima porque, ademais na denominación de orixe Rías Baixa, que xa comezou a vendima, tamén están pendentes de iniciar nos próximos días esa recollida da uva na identificación xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo, nos viños que temos aquí na zona de Pontevedra. E, para concretarnos cando se podería comezar a vendimar, contamos hoxe aquí en COPE cun dos viticultores, en concreto de Vilaboa, desta identificación, co voceiro da IXP Ribeiras do Morrazo, Guillermo Martínez. Guillermo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E que día podería ser o que comezaredes a vendimar na identificación Ribeiras do Morrazo?
Pois prácticamente comenzaremos esta semana que ven, que todo depende un pouquiño da climatoloxía en función de como veña. Pero en principio, para empezar, pois a partir do luns á tarde, porque a mañán supoño que estará un pouco máis húmedo, según as previsións da chuva do domingo.
Porque xa esta fin de semana dan bastante chuvia, non sei iso ata que punto pode ser bo para a uva ou non.
Para a uva é interesante porque o que houbera, se viñera un pouquiño de sol, a partir de aí sería pois determinante, porque a uva non está moi hidratada, entonces esta uviña viría lle de maravilla, aunque xa o que choveu agora xa é suficiente. Eso está moi ben. E ademais a uva está nun estado pois bastante moi ben de salud vegetal, está interesante, está ben.
Non sei se é demasiado técnico, pero por que esperar un pouco máis a, por exemplo, na denominación de orixe Rías Baixas? Por que a vosa uva pois precisaba estes días extra?
Bueno, porque según as analíticas no grado daba un grado óptimo, pero a acidez ainda tiña un tanto disparada. Entonces, pois, o equilibrio, os parámetros de que a acidez sea baixa, eso é determinante para conseguir o que é un viño de calidad, un viño, pois, óptimo.
Esa calidade, pois, tena xa recoñecida oficialmente grazas a ese selo de identificación xeográfica protexida. Que variedades engloban, por repasar, os viños das Ribeiras do Morrazo?
Pois a identificación xeográfica Ribeiras do Morrazo compónse dos concellos, os cinco do Morrazo, da península do Morrazo, que ven sendo pois Marín, Bueu, Cangas, Moaña e Vilaboa. Despois, por a outra orilla das rías, está Redondela, Pontevedra, capital, e Pollo, que son os oito concellos que conforman o que é a indicación xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo.
E dos viños, que podemos dicir deles?
Pois os viños son viños, os brancos, por exemplo, o Albariño, que é a variedade un poquinho máis emblemática. Despois temos o Loureira, Caíño Branco, o Godello, temos a Treixadura, o Blanco Lexítimo e o Torrontés. Estas son as variedades que están pois catalogadas en brancos. E despois en tintos temos as variedades de Caíño Tinto, o que é Mencía, o Sousón, o Espadeiro, temos o Brancellao, Pedral e o Loureiro Tinto. Perdón, Loureira Tinto. Son as variedades que conforman, digamos, o prego de condicións da IXP Ribeiras do Morrazo.
Tedes todas esas variedades de viños que están recoñecidas con ese selo de calidade, cal é a que ten máis producción?
Pois posiblemente sea máis producción ten o Albariño, que é un pouquinho máis o emblemático da zona e todo eso. Para empezar a vendimia, pois iremos ás parcelas, por exemplo, concretamente, eu coa bodega, pois temos que identificar a parcela, co seu polígono, ou a parte do polígono, pois o número de parcela que sea para a trazabilidade que despois nos exige a GACAL para justificar a trazabilidade da uva.
Para que se demostre que é desta terra, que ten unhas características que a fai distintas a outras, e que ese Albariño pois ten esa calidade que se estudou deste terreo das Ribeiras do Morrazo e da zona de Pontevedra. O viño Albariño diz que é o que máis cantidade se produce nas Ribeiras do Morrazo. Por que? Porque se dá mellor? Porque tamén ten máis saída no mercado?
No, as características son as mesmas. As variedades, pois, básicamente son as mesmas a producción. Pero, claro, máis saída no mercado ten o Albariño, porque o Albariño realmente ten un nombre. Punto, é o que hai. Entón, é iso, é así.
e de socios na identificación xeográfica protexida, grazas a ese traballo que se está facendo en tamén tentar profesionalizar máis o traballo dos viticultores desta zona, vanse unindo máis adegueiros?
A expectativa estaba, eu realmente contaba que aunque este ano xa houbera algunha adega máis, pero ainda seguimos sendo as catro
que fundadoras.
Así, de inicio, que é o Monasterio de Pollo, é Ardán en Marín, en Rebaraina en Redondela e os Areiros en Vilaboa. Son as catro de inicio. Aí sí, hai movimentos por aí, pero de momento non están ainda plasmados.
Tamén un traballo sacrificado de dedicarse en xeral ao agro, en particular ao mundo do viño.
Bueno, realmente desde afora miras ao mellor doutra perspectiva, doutra maneira, pero este é un mundo que te arrasta. Si te estás eu estou reconvertido nestos sectores, sinceramente. E a verdade é que te engancha dunha maneira total. Isto é como un deporte. Que te engancha, elévate, e sintes te gusto nel.
E que é o que máis che gusta? Poderíamos dicir logo, o titular sería que a viticultura é como running, engánchate da mesma forma, que é o que máis che gusta?
Sí, máis menos, efectivamente, isto é como a caza. Oye, cuanto máis a practicas, pois máis agradable estás no concepto.
Como preparades pois ese traballo da vendima que se prevé a partir do luns? En cantos días vos podería levar? Cantos kilos calculades recoller?
Eu penso que esta semana que vean rematarase o que é a vendima das parcelas que, en fin, concretamente as que eu teño pois xa asignadas para a compra de uva. Hai algunhas que vamos a comprar uva, entonces esas xa están asignadas, esa trazabilidade coa documentación pertinente pois xa para dispor remitir a Santiago e todo eso xa está todo pois feito.
Notouse pois máis éxito dentro do mercado nestas primeiras pois edicións e campañas de viño xa con esta nova etiquetaxe?
Pois realmente sí, porque de poder competir en igualdade de condicións nun mercado, a ter que competir pola ventana, non é igual abrir a porta e chegar ao mercado dunha maneira directa e total que andar pois en fin sin unha etiqueta. Que eso é determinante, porque hoxe o consumidor requiere moitas garantías, exigias tamén. Eu vexo o correcto, porque, en fin, hai produtos e produtos, eso é así.
Pois, catro adegueiros que traballaron por conseguir este selo de identificación xeográfica protexida, Ribeiras do Morrazo, para que os viños que se fan aquí na zona de Pontevedra e no Morrazo, nesa comarca en particular, pois teñan ese distintivo, esa garantía de calidade. A vendima comezará a próxima semana e agardamos unha boa campaña. Hoxe falounos destes viños Guillermo Martínez, que é un dos viticultores de Vilaboa e voceiro da IXP. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos. Hasta cando queirades.